zde tady máme oltářní obraz právě z toho kostela svatého Václava. Vidíme tam zavraždění svatého Václava. Obraz je od italského malíře Simone Giomina a jedna autorka jeho životopisné studie, když se byla tady na to podívat, tak říkala, že to je jedna z jeho nejstařilejších děl.
Prohlídka současného kostela svatého Petra a Pavla v Tasově s věží i farou také patřila ke kolokviu Nové objevy církevní architektury na Jižní Moravě, za kterým se v dnešním magazínu ohlédneme.
Architektura těch kostelů a jejich formální stránka, to, jak vypadají, je určena mnoha faktory.
Připomíná Pavel Kopeček.
Můžeme říct, že ten první faktor je faktor, řekněme, kultovní, to znamená, existuje nějaká představa kultu, nějaká teologie a z toho vyrůstá i určitá představa, jak by ten kostel měl vypadat. Říká se, že ten kostel je obrazem té komunity, která se v tom kostele schází, to znamená té místní lokální církve. Ale vedle, řekněme, tady tohoto teologického aspektu je potom aspekt funkční, protože každá stavba se staví za určitým účelem, k určité funkci. Jistě kostel se staví, aby se tam věřící scházeli, aby se tam modlili, aby tam probíhaly bohoslužby. A právě ty bohoslužby nějakým způsobem ovlivňují významně tu architekturu a tu strukturu toho kostela. Říká se, že ta liturgie je tím primárním architektem toho prostoru.
Pochopitelně roli hrají také lokální materiály, možné investice a podobně, ale liturgie má vliv i na orientaci staveb.
Ono to vychází právě z té podstaty liturgie, kdy ta liturgie je vnímána jako slavení s Kristem, který se vzdálil, ale který má přijít. V té liturgii zaznívají slova: na tvůj příchod čekáme, pane Ježíši Kriste. A z toho důvodu to očekávání je těch apoštolů, kteří stáli na té Olivové hoře, která je na východ od Jeruzaléma, dívali se směrem na východ, vlastně ten Kristus se zdaloval a je představa, že on stejným způsobem se vrátí. A proto křesťané při těch bohoslužbách, při těch modlitbách stáli, dívali se na východ a očekovali takto Krista. No a této dispozici potom odpovídala ta dispozice těch staveb. Pochopitelně toto je určitý dobový kontext a dobová představa, která v průběhu času se změnila.
Pokud ještě zůstaneme na počátku.
Ten kontakt s tím vnějším světem, zvláště pak s tím východem slunce, byl dán oknem. Ti věřící museli vnímat ten východ skrze určitý průzor, ať to bylo okénko, nebo v případě té opačné orientace to byly dveře, kterými oni sledovali, jak to světlo, obraz Krista, vstupuje do toho prostoru. A to stanovilo tu osu východ-západ toho kostela.
Postupně se ale situace mění.
V tom, řekněme, vrcholném středověku nebo na konci toho středověku a potom s nástupem, řekněme, té doby barokní, ještě velmi silněji, se zdůrazňuje, že my v tom kostele nemusíme se dívat jenom na nějaký kosmický symbol, ale že máme reálný symbol, to znamená, to je ta Eucharistie, to je svatostánek. A najednou nad tím oltářem vyrostly obrovské retábuly se svatostánkem a ta orientace byla dána tímto směrem.
Historik Jiří Bílý se ve své přednášce věnoval vlastnictví kostelů v patrimoniální monarchii.
Když se chápalo, že půda patří jenom tedy panujícímu rodu, ale že zde byly složité užívací vztahy a jeden z užívacích vztahů byl také vztah tedy těch velmožů k této půdě a k němu měli ty užívací právo například postavit kostel, brát plody, bychom řekli, tedy právo požívací, jak my právníci říkáme.
Ač na první pohled dnešní Tasov může působit jako malý, víme zde o existenci hned tří kostelů a rotundy.
Tasov je tedy lokační ves, později městečko. Jednalo se o výsluhu Tasovců, kteří vlastně tuto krajinu zkulturnili a součástí tedy těch prvních velmožských dvorců také byly vlastnické kostely, ty kostely, které jsou dneska předmětem našeho sympózia.
Setkání patřilo také dalším lokalitám a tématům. My už se s Davidem Mertou vydáme do Dolních Kounic a budeme pátrat po nejstarších stavebních dějinách kláštera premonstrátek Roza Celý.
V podstatě ví se jak z pramenů, tak hlavně z kroniky Jarlochovy, že Vilém z Pulína, což je vlastně místo, které nedokážeme dneska jednoznačně identifikovat, se zúčastnil nějakých bojů v prostoru Horních Rakous v 90. nebo v 80. letech 12. století a údajně potom, když se vrátil, tak toho litoval a slíbil teda, že postaví klášter, čímž jako odčiní ty svoje skutky.
Ať už to tak bylo nebo ne, klášter svou architekturou přitahoval pozornost od jakživa. O to větší překvapení je, kdy zde proběhl první seriózní výzkum.
První archeologický výzkum tam byl de facto před těmi více než 20 lety, což dělala tehdy katedra uměnovědná Brněnské univerzity, kdy vlastně se snažili propojit to, co vidí v těch konstrukcích dochovaných s tím, že teda tam udělali nějaké sondy, nazývali to podpovrchový stavebně historický průzkum, což je takový hezký eufemismus pro archeologický výzkum, ale je zajímaly vyloženě ty konstrukce jako stavební a chtěli tam najít něco, co by odpovídalo jejich představě o nejstarším klášterním kostele.
Otázka stáří byla na první pohled vyřešena, dokud David Merta s týmem nezačal zkoumat lokalitu u barokního konventu.
Ten je lehce bokem, severněji, je blíž řece, takže v podstatě jsme si mysleli, že v těchto místech nic nebude, protože by bylo logické, kdyby se od té řeky snažili dostat co nejdál a co nejvýš, protože záplavy tam 100% bývaly a bývají pořád, takže jsme neočekávali, že se tam objeví nějaké stavby, které by mohly souviset ať už s gotickým nebo románským klášterem.
Ale byla zde objevena budova 20x10 metrů.
Našli jsme tam v podstatě základy obdélné budovy, která je teda orientovaná delší osou východ-západ, takže teoreticky by někdo mohl očekávat, že se jedná třeba o kostel starý, protože ty vypadaly také různě, nemuseli být vždy tak, jak je známe dnes, o zlodí a s presbytářem odsazeným. Ale vzhledem k tomu, že ta stavba je podsklepená, tak v podstatě nám to připomíná to, čemu Němci říkají Das feste Haus, to znamená jako pevný dům. V podstatě jsou to ty nejstarší zděné stavby, které se objevují jak vlastně v těch různých dvorcích, falcích nebo hradech 11. 12. století v Německu. U nás by to teda bylo někdy, řekněme, v druhé polovině 12. století.
A jak si takovou stavbu vysvětlit?
No my předpokládáme tedy, že ta stavba nesouvisí s vlastním klášterem, ale že patřila opravdu tomu Vilémovi z Pulína, který tam měl svoje sídlo.
Potvrzení této myšlenky není, zvláště kvůli blízkosti řeky, snadné.
Ta jim ty odpady odplavovala vcelku spolehlivě, takže tam vlastně zas až tolik těch nálezů, takových těch klasických zlomků, keramiky nebo něčeho jiného, co se týká té jejich každodenní potřeby, kuchyňské keramiky a tak, takže toho tam bylo de facto minimum. Potom samozřejmě pro ta mladší období toho tam bylo naopak hodně a to souvisí až s tou barokní výstavbou, kdy celé to místo teda splanírovali a vlastně dosypali částečně i ten okolní terén, tak tam bylo zase množství keramiky, která odpovídala nějakému tomu 16. 17. století.
Teď už se ale vydejme do Tasova, který v posledních letech odkrývá ze své minulosti jedno tajemství za druhým.
Nejdůležitějším objevem tady tohoto archeologického výzkumu, který zde probíhal od roku 2007, byl objev části půdorysu rotundy z první poloviny 13. století.
Prozrazuje profesor Josef Unger.
Ta rotunda byla stavební prvek, který měl zvláštní význam. Ta rotunda vlastně byla kostel, který měl kruhovou loď, čili všichni účastníci bohoslužby seděli v té lodi kruhové podél zdi a všichni na všechny viděli. Jo? A v té apsidě, která k tomu byla připojena, byl kněz a tam se sloužila mše. V jednom případě se podařilo objevit hrob s tou překříženou nohou a nevíme přesně, jak toto vysvětlit.
Pokud se s Robinem Pěničkou podíváme celkově na nálezy očima antropologa.
My jsme vyzvedli 119 kosterních pozůstatků, bylo to ze 123 hrobů. Ty kosti byly porušené, nebyly to kompletní kostry, protože to bylo klasické středověké pohřbívání, kdy jeden hrob porušoval ten druhý. Bylo tam 75 koster dospělých osob a 44 koster nedospělých. Těch dospělých většina patřila mužům, menší část ženám.
U některých se pohlaví nepodařilo určit. To už ale nebyl případ hrobky Tasovců, která byla objevena pod současnou farou.
No, my jsme zjistili, že dejme tomu v druhé třetině 13. století rotunda už neodpovídala dobovým představám, čili byl postavený mnohem větší kostel s podélnou osou, v podstatě obdélníkovým kněžištěm, obdélníkovou lodí.
K tomuto dlouho ztracenému kostelu se váže také zajímavý příběh faráře Floriana, který připomíná místní farář Pavel Kryl.
V té své kronice píše, že někde v okolí fary nebo na zahradě nebo někde v blízkém okolí stával kostel svatého Jiří. Tam docházelo k takové záměně, protože až později jsme přišli na to, že vlastně ta pohřební kaple byla svatého Jiří, že kostel byl svatého Petra. Ale protože když se postavil ve 14. století nový kostel, tak to zasvěcení se přeneslo na ten nový kostel, tak oni už nechtěli o tom starém kostelíku, který zůstal pak nějak tak pobořený a později byl příbytkem pro kaplana a pak ruinou, tak ho nechtěli nazývat stejným názvem, tak o něm mluvili pak jako o kostelíku svatého Jiří. A pan farář tak to zapsal do kroniky, no a vlastně, když jsme udělali ten objev, tak jsme zjistili, že on sám v tom kostele bydlel a nevěděl to přesto, že dělal opravy a neměl to štěstí, že by narazil na ty prvky, které jsme objevili my a které nám dali vlastně ten takový start k tomu pochopení, o co vlastně v celém tom vývoji té budovy šlo.
Dnes kostelík dokládá i přiznaný gotický portál ve zdi fary. Hrobku Tasovců tu ale nenajdete. Je pod farou a archeologové se do ní museli dostávat tunelem z výkopu.
My, když jsme vlastně ty dva hroby vytunelovali, no tak jsme si řekli, že by bylo dobré po antropologickém prozkoumání těch ostatků, těch pánů Stasova, podrobném popsání, zdokumentování a tak dále, tak tyto ostatky vrátit zpět na místo, kde byli pohřbeni.
Ten, co tam byl dříve pohřbený, tak ten měl mezi 40 až 55 lety. Ten později pohřbený, ten byl o něco starší, měl mezi 50 až 65 lety, i když ta horní hranice je plus minus, není to přesně pravděpodobnost odhadu toho věku takhle dospělých nebo takhle starších jedinců je velmi nepřesná, ale i tak odpovídá i to opotřebení těch koster, co jsem zkoumal. V podstatě byly tam na nich nalezeny různé artrotické změny. Ten později pohřbený, ten měl srostlé dva hrudní obratle, měl zlomeninu žeber, v čelisti dolní měl vypadané zuby, ty zuby byly silně opotřebené. Ten dříve pohřbený, tak ten byl o něco jakoby zdravotně lépe na tom, měl kompletní chrup, ten chrup nebyl tak silně opotřebený, vypadal jakoby zdravěji a u něho byly zase patrné spíš to opotřebení těch kloubů než nějaké zranění. Na tu příbuznost usuzujeme právě z toho, že byli pohřbeni v té kapli, byli to určitě členové jedné té šlechtické rodiny, ale bohužel z těch kosterních pozůstatků se nepodařilo určit nějaký přesný příbuzenský vztah.
Pan architekt Velek, ten vybudoval pro tady tyto dvě rakve v místě, kde byli pohřbeni původně betonovou hrobku. Ale ta betonová hrobka má opravdu silné zdi.
Do jedné z rakví byla přidána také časová kapsle s informacemi o výzkumu i životě Tasova. Možná tak v budoucnu usnadní dalším vědcům pátrání po vlastní minulosti. Tím ale objevy v Tasově nekončí. V loňském roce byla ve zdi současného kostela svatého Petra a Pavla objevena brána.
Zjistilo se, že to je vlastně brána, nad kterou byla věž, a že na přelomu 15. a 16. století ten nový kostel, který byl ve 14. století zřízený zde, tak byl opevněný. A do toho opevněného areálu vedla brána pod tou věží, čili bylo to součást opevnění. Dnes takový opevněný kostel vidíme třeba ve Velké Bíteši, Osové Bítišce a na dalších místech na Moravě i v Čechách.
Mnohé se můžete dozvědět přímo v Tasově, kde probíhá malá výstava s ohlédnutím za výzkumy. Detaily nabídneme také na webu Leonarda.